haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin xanuunada dhimirka ee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee tahriibka ku gala qaaradda yurub safarkooda ka soo gaara. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay sahre cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doonno xaaladaha adag ay maraan qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaalla, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. tobanaankii sane ee soomaaliya ee burbursaneyd waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub, waqooyiga Ameerika iyo sidoo kaleeto Britain ayaa waxay ahaayeen waddamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladdii dhexe ay burburtay, dhallinyarada iyagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. Dalalka Italia, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwo kaleeto oo ku yaalla qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyay ay ku yaalaan. Kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay kasoo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleeta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ay yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. Waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa waqtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka, isagoo waqtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada. Ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada sifle soomaalida ku jiro jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii ma ka hadlayaan ama depression anoqoto ama stress ama anoqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala xadishid waxyaabahaas, qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada uu ku weyn. Marka ileel ay darajad gaarto qofkii ay sanado cudurkii uu ku weynaado ku weynaado ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatiyo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. Laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadla, because may u haystaan af language ama words, ma haysano soomaali ahaan, ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareenka, waxaan sidaan uga hadlahayn dareenkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada, hadal eryaal maan u haysano soomaali ahaan ama dhaqal ahaan, marka hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
26-kii June ee bishii ina dhaaftay waxaa falkii ugu dambeeyey qof qaba xanuunka dhimirka uu dhibaato u geystay dad ajaanib ah oo dalka Jarmalka u dhashay. waxa uu ahaa nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Jibriil Cali oo ah wiil 22 jir ah. waxa uu faltooriyeen ah ku dilay 3 qof, dhowr kaleetana wuu dhaawacay. Axmed Maxamed Cabdulaahi waxa ay walaalo guri kusoo wada koray ee ahaayeen wiilkaasi Cabdiraxmaan ay dhibka geystay. wuxuu ii sheegay inuu ahaa Cabdiraxmaan nin aad u fiican qalbi ahaan iyo sidoo kaleeto akhlaaq ahaanba, laakiinse xanuunada dhimirka lagu arkay dhowaantan kadib markii uu soo maray saxaraha Magafe.
ninkaanu ilaa yarantiisii waanu isla soo qornay, eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay. marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa, ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray. nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active oo ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. nin wuxuu ahaan jiray jecel mar kastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto oo uu garanaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal. oo dhalinyarada magaranaysa aragga naga waaweyn marka anagu yaryaray saas u ahaan jiray. Kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aan soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saas buan kasoo kacnay Soomaaliya, Kenya bu yimid, kadib waa sii taariibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaan Yurub.
Cabdiraxmaan, inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. Waxa ugu dambeyntiina tahriib uu usoo qaatay waddada dheer ee Liibiya. Haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeya Cabdiraxmaan sida dowladda Jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka ah uu geystay?
Wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa la idaba joogaa, aniga khatar baan ku suganahay oraya adigaan dal baa joogtaa magangelyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay, waan baqahay yaa khatar baa ma garanaysaa jirta, buu oran jiray. Oo dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay ka dib haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeka u wada asagoo ma garanaysaa odaa hadalla isdaba marsan. Marka waxaan islahayn dee iska taro ahaan iyo waxa kan iyo dee baa ma garanaysaa xoogaa uu ku istareesay baanu islahayn.
Sila toddobaadkan dalka Switzerland waxaa lagu xiray wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo ku dhawaad da'da 30 jiray. Waxaa wiilkaasi la sheegay markii sharciga waddankaasi loo diiday kadib natiijadii diidmadana uu ogaaday in uu ku hanjabay inuu naftiisa dili doono, sida eheladiisa oo aada ugu dhow ay ii sheegeen. Isla markaasina markii dambe diiday inay cod isiiyaan waxa ay sheegeen in baaritaanna waqtigan ay ku hayto dowladda Switzerland wiilkaasi maskaxdiisa. Ehelada ayaa haddaba waxay u ogolaadeen in aan baahin karo xogtan ay siiyeen. Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka, gaar ahaana dhalinyarada.
Xanuunada waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post-traumatic stress disorder iyo depression. Walaahi saameyn weyn ay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriy haddii mar aan Yurub gaaro xanuunabada qaba, yacni inay wax walba ay hergeli doonaan. Laakiin si daro qofkaas uu ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo baxay iyo maxaabiraa tahriibkii iyo saameyntu ku yeelatay, marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaa kuraada uu wax qabsan waayo, yani luuqadii baran waayo, koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo. Dhalinyaro fara badan loo aragnay inay bilaabeen drug addicts ay noqdeen muqaabiraad. Drug addictsna marka la fiiriyo majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar. Marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gaangistanimadii. Runtii anagana leenahay oon liidian oo leenahay yani maxay ka qaldaneen meen, maxay daroogada u galeen, maxaa dhalinyaradii saaska. Lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay, lakin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha.
Maxamed Xirsi ayaa mar kale qaba in kastakoo dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada Soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka.
Ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jabinaya ama dad buu cagafka tufaaya ama gacan buu taagaya ama buu ama uu xeraaya because he cannot express himself ma ayaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo. Waalinihiin buu ku biiray Soomaalidu leeyihiin markiiba markaa kii qofkii way sii durkinayaan. Maybe qofkii dhibaatooyin baa haysata, maybe jidxan buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimi, dagaalo buu soo arkay, markiina qofkii fikir badan buu ku jiray, dhiig buu soo arkay, qofuu jecel yahay baa la soo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhintay, dhibaato weyn badan buu soo arkay. Markaa qofkii marmar uu iska maqnaanaya maskaxdiisu 100% maaha. Markaa qofkaas oo kale Soomaaliya mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inanka batiiri xeyna oo si xumul hada walaa ninkaan iska maqnaan waxaan qofkan waxba fahmayo, qofkan uu waalan yahay, yani inataba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya.
Inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan, haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabo tan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo. Dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka. Khadka telefoonka ee masjidka Lilhamad ee dalka Norway waxaa kula xiriiray Sheekh Mukhtar Sheekh Sharifow oo ah imaamka masjidka. Waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan.
معناها إفكت تراوما وكل أقفك كلي إنجليش الحارجين إن تراوما الوضع نحن إنت يعني أقفك مكو يعني دباطو وصومرو نحن إنت أقفك وحي كله بيسامن بذين كله بيسا ما لها انتار مركا أقفك يعني وطرين كمكة لإماضي وحو أركايا دكتك لأجلع أمكرا دينا يو إني كوه المامان أريم حان متحانا تيسير خمري إدراك في كرابيان أصل أهان أقفك مسلم كأف وحال الشيخ فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه قفك مكو إيمان أوليه هاي وإيمان كما تقال جوسو علي أوليه هاي أما إيمانك إله أوسيه يعني نور إله سبحانه وتعالى حقي سكاها يوهي ستا
ستا ستاي أحاتب الدباطين كان اللي يرد سوى وجهه أوكينو إن حانو نظر إمرك إكود عان وقدم بنتي أي أهكوة لغا عبشقة بإن اللي يرد إلا سوى نولايين إلا إيا وضنكي إكي مادين سوماليا ينتي إيكوسو جرينبا قدم هذا تهريبك إيكوسو مرين وكوة سحارة إكيم ديهن كوة سوى دباطين جردل دوما لغا دومو حارق مضح فرشة إيا سيدو كلا دباطين كلا إكلا كلمان برنامج كان بنيجا VOA oo aan todobaadkan hadaba ku eegnay dhibaatooyinka dhalinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ay soo wajaho ayaa intaas ku soo gabagabeenaya barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doono dhageystayaal nabadgelyo.